ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะในเวลาโดยประมาณก็คือ13นาฬิกานะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้คณะทำงานของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้เปิดรายการนะคะดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะทำหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่พีท
ค่ะ
แล้วก็คุณผู้ฟังด้วย
ค่ะวันนี้เราก็ยังมี3ช่วงเช่นเคยนะคะสถานการณ์ต่างๆก็คลี่คลายละตอนนี้นะคะเราก็จะเข้ามาสู่เรื่องต่างๆที่ผัดเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะน้องสัน
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวสำหรับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะและยังไม่พ้นกลิ่นอายของวันพ่อด้วยนะคะวันพ่อก็เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะคะวันที่5ธันวาคมนะคะช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะผู้ที่จะมาดำเนินรายการพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณค่ะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
ก็ถ้าเอาแค่หัวข้อนะคะก็คือเรื่องมีเพียงฉันที่ไม่ได้กินฟรี
ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
บางคนอาจจะชอบนะคะที่จะได้กินฟรีเนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายแต่ในสิ่งที่พูดออกมาในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมคนในเรื่องนี้จึงพูดว่ามีเพียงฉันที่ไม่ได้กินฟรีนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็คงสะท้อนสภาพของสังคมนั่นเองนะคะบอกเป็นในไหนให้ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะว่าเรื่องนี้ก็ฟังแล้วอาจจะต้องสะอึกในตอนท้ายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในสังคมซึ่งจริงๆเขาจำลองมาไม่ใช่บ้านเรานะคะรู้สึกจะเป็นประเทศอื่นแต่ว่ามันก็คงไม่แตกต่างกันในสภาพของประเทศในโซนของเอเชียหรือนะคะก็จะคล้ายๆกันแหละสถานการณ์ต้องรอติดตามฟังนะคะว่าจันอุจะมาคุยอะไรกับท่านผู้ฟังค่ะมาช่วงที่สองน้องซัน
เป็นเรื่องหน้าใหม่
ค่ะสนทนาหน้าใหม่เรื่องของน้องซันเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค
่
ะ
งั้นซันต้องเฉลยกับท่านผู้ฟังนิดนึงเกริ่นก่อนว่าซันกับน้องเบนเนี่ยนะคะเป็นจะมาณมหาชัยเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
ก็ยังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะพอดีจัด2สัปดาห์ต่อกันก
็
คือเป็นเรื่องของแบบบ้านที่ทำให้เราไม่โดนน้ำท่วมนะคะต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็พูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่รัฐลุยเซียนา
ค่ะหลายคนอาจจะมองใช่ไหมคะว่าวิกฤตที่ผ่านมาในการเผชิญกับน้ำเป็นความโชคร้ายแต่พี่ว่าถ้าเรารู้จักคิดเนี่ยบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นแค่เพียงถ้าเรารู้อนาคตนะเราอาจจะบอกว่าโชคดีนะที่มันเกิดเพราะถ้ามันเกิดแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยตั้งรับในครั้งต่อไปซึ่งอาจจะรุนแรงกว่านี้ก็ได
้
ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้เราไม่เคยคิดเราต้องคิดละนั่นหมายความว่าเขาอาจจะแค่เตือนบอกๆก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขอบคุณสถานการณ์นี้ทำให้เราระวังมากขึ้นแล้วก็เตรียมรับเขาเรียกว่าศึกษาอย่างรอบด้าน
เตรียมพร้อม
นะน้องสันต้องมีข้อมูลที่ดีมากเลยที่วันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เป็นกรณีศึกษาที่บ้านเมืองอื่นเขาเจอกันมาก่อนเราด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแล้วเราก็อาจจะโชคดีที่เราได้มีกรณีศึกษามาให้เราได้รู้ได้ทราบนะคะ
ต้องลองฟังดูนะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงที่สามค่ะพี่จี๊ดเป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะนานาสาระวันนี้
เนื่องจากยังในช่วงของสัปดาห์ที่ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทศกาลของวันพ่อใช่ไหมคะจริงๆแล้วในสังคมนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องบทบาทของแม่ในมากมายทีเดียวเราก็รู้ว่าแม่ทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นที่ชัดนะ
คะ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงของคนมนุษย์หนึ่งคนที่เกิดมาเนี่ยในความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ให้มาเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะมีทั้งสองเพศดูแลเรานะคะคือทั้งคุณพ่อและคุณแม
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาไฮไลท์นิดหนึ่งในเรื่องของบทบาทของพ่อนะเยาวชนหรือว่าเด็กๆที่เกิดมาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ซึมซับอะไรบ้างจากพ่อที่ดูแลเขาถ้าหากพ่อได้ทำหน้าที่นะสันสิ่งนั้นมันจะหลอมเด็กในอีกด้านหนึ่งด้วยเด็กต้องมีทั้งสองด้านถ้าเป็นไปได้และเลือกได้หรือสามารถจัดสถานการณ์ได้นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็จะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพ่อและหากพ่อไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับตัวลูกๆเหล่านั้นบ้างนะฟังแล้วก็อาจจะไม่นึกเลยนะว่า แม้กระทั่งการเบี่ยงเบนทางเพศน
ะ
การเป็นเพศที่3ก็อาจจะมีจากบทบาทของพ่อเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมากระเทาะละ
ค่ะ
แล้วก็เตือนสำหรับหลายท่านที่อาจจะละเลยคิดว่าเรื่องหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นเรื่องของแม่อย่างเดียวความจริงคงไม่ใช่ในบ้านพี่แบ่งบทบาทนะว่าทำร่วมกันนะคะแล้วพี่คิดว่าพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะศึกษาหน่อยเนี่ยแล้วก็รู้ว่าควรจะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องร่วมมือกันด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอรับฟังนะคะ
ค่ะใช่ค่ะทั้ง3ช่วงของรายการมัจจุทวารีตี้ค่ะวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้สถานการณ์ของเราที่เป็นมหาอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งผ่านไปเนี่ยก็คงทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเครียดนะคะบางท่านที่บ้านน้ำไม่ท่วมก็อาจจะมีอาการเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องเตรียมตัวรับอย่างเขตทุ่งครุเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเขตที่ประกาศว่าปลอดภัยก็จริงแต่เชื่อว่าชาวบ้านหรือว่าพวกเราหลายคนก็ต้องเตรียมการไว้นะคะที่จะต้องป้องกันอุทกภัยเพราะมันไม่ใช่แค่อุทกภัยใช่ไหมคะมันเป็นมหาอุทกภัยทีเดียวนะคะส่วนของบ้านดิฉันเนี่ยอยู่เขตบางขุนเทียนนะคะก็แบบเรียกว่าก็มีน้ำท่วมเข้ามาหน่อยๆ นะคะก็รู้สึกเครียดมากต้องเก็บแพ็คข้าวของโกลาหลนะคะของทุกอย่างก็เหมือนกับเพื่อนบ้านทุกคนต้องขนขึ้นข้างบนสมบัติมีค่าที่สุดของดิฉันก็เห็นจะเป็นพวกหนังสือต่างๆก็โอ้โหแบบขนขึ้นชั้น2นี่เรียกว่าแบบเหนื่อยมากทีเดียวเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหนังสือมากทีเดียวนะคะเก็บได้เป็นห้องๆทีเดียวเรียกว่าห้องนอนไม่มีที่นอนทีเดียวนะคะก็แชร์ความทุกข์ความสุขกันนะคะท่านผู้ฟังล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่านะคะต้องตอนนี้ถ้าเจอกันก็ต้องถามว่าเป็นไงน้ำท่วมหรือเปล่าน้ำท่วมไปเท่าไหร่แล้วแต่ช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆน้ำกำลังจะยุบไปแล้วนะคะแต่น้ำก็ยังมีชาวบ้านหรือว่าพวกเราที่ประชาชนที่ยังน่าสงสารอยู่ที่ยังมีน้ำท่วมอย่างเช่นขณะที่ดิฉันกำลังพูดคุยอยู่นี้ฝั่งนนทบุรีก็ยังท่วมอยู่นะคะก็น่าเห็นใจมากนะคะในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้ก็คงไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่เครียดมาเล่าสู่กันฟังก็ขอเป็นเรื่องที่เบาๆแล้วกันนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันได้มีคนส่งมาให้อ่านนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางอีเมลชื่อเรื่องว่ามีเพียงฉันที่ไม่ได้กินฟรีนะคะฟังแล้วก็ลองคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมีเพียงฉันที่ไม่ได้กินฟรีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีสังคมน้อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคำที่พูดว่านี่แหละสังคมเรานะคะผู้เขียนว่านี่แหละสังคมเรานะคะพยายามทำตัวเลวให้สังคมเพื่ออยู่รอดใช่ไหมนะคะเราเกิดมาเพื่อต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์หรือเปล่านะคะผู้เขียนกล่าวว่ายิ่งพลิกตัวดิ้นรนได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็อยู่รอดนะคะแต่ถ้าทำตัวดีๆแล้วสังคมจะข่มเหงเราเมื่อเราไม่ดิ้นรนใช่ไหมอันนี้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างเสียดสีเล็กน้อยนะคะจากผู้เขียนเรื่องนี้ชื่อเรื่องมีเพียงฉันที่ไม่ได้กินฟรีนี้ผู้แต่งนะคะจุดบอกว่าเป็นภรรยาคุณเลี้ยวนะคะผู้แต่งเนี่ยใช้อักษรภาษาจีนเพียง800ตัวเท่านั้นก็สามารถบรรยายถึงสภาพของสังคมจีนยุคใหม่ได้อย่างสุดยอดจริงๆเลยค่ะเริ่มเรื่องเลยนะคะวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์พวกเพื่อนๆสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมได้นัดชุมนุมพบปะสังสรรค์กันที่ภัตตาคารเทียนอันนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาพวกเพื่อนเก่าก็ได้นัดมาพบปะกันสม่ำเสมอมีเพียงชั้นเท่านั้นที่ขาดการติดต่อกับพวกเพื่อนฉันทำงานวาดภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานแห่งหนึ่งฉันและสามีต่างก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวด้วยรายได้ที่ไม่มากนักความจริงฉันตั้งใจจะไม่ไปร่วมงานเลี้ยงหรอกค่ะแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธเพื่อนๆได้ก็เลยรับปากสามีของฉันเนี่ยยุ่งอยู่กับการทบทวนบทเรียนให้กับลูกชายซึ่งลูกชายของเรากำลังเตรียมตัวจะเข้าเรียนชั้นมัธยมค่ะ เพื่ออยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้เรียนในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงพักนี้สามีของดิฉันก็ต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้บริหารของโรงเรียนจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าก่อนที่ดิฉันจะออกจากบ้านเนี่ยก็ได้เหลือบมองลูกชายแล้วก็เดินออกไปพอมาถึงภัตตาคารเทียนอันซึ่งเป็นภัตตาคารหรูชั้นหนึ่งเมื่อฉันเดินเข้าไปเนี่ยในห้องที่จองไว้เนี่ยพวกเพื่อนๆก็มากันครบแล้วล่ะค่ะต่างก็ส่งเสียงทักทายนะคะทักทายกันแล้วก็ทักทายฉันเนี่ยเกลียวกราวเลยแล้วก็ยังไม่ทันที่ฉันจะได้นั่งลงนะคะต่างก็แย่งยื่นนามบัตรให้กับฉันฉันได้พลิกดูนามบัตรของแต่ละคนก็พบว่าต่างก็มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงผู้จัดการเป็นถึงผู้บริหารต่างๆแม้กระทั่งอหุยนะคะซึ่งดิฉันต้องบอกว่าในสมัยที่เรียนเนี่ยเรียนไม่เอาไหนที่สุดเลยสอบได้ที่โหลก็ยังได้เป็นตำรวจเป็นถึงผู้กำกับสถานีตำรวจนะคะดิฉันเนี่ยมองดูอาหารที่พนักงานเอามาเสิร์ฟพอเห็นแล้วก็หูตาลายไปหมดเลยแล้วก็นั่งนึกสงสารตัวเองที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารพวกนี้เลยก็นั่งคำนวณในใจนะคะถึงค่าอาหารโต๊ะนี้ว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ดิฉันคิดว่ามูลค่าของค่าอาหารเนี่ยน่าจะเท่ากับรายได้ของฉันถึง3เดือนทีเดียวละค่ะอาหุยเพื่อนตำรวจนะคะทำตัวเหมือนเจ้าภาพทีเดียวค่ะงานเลี้ยงนี้เนี่ยเขาได้ชักชวนเพื่อนๆให้กินกันไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็รินเหล้าแจกกันทุกคนพร้อมทั้งคีบอาหารให้คนนั้นทีคนนี้ทีปากก็พูดไม่หยุดนะคะว่ากินซะพวกเรากินกันมื้อนี้ผมจะจัดการเองทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงพรรคพวกทุกคนก็เลยไม่มีใครขัดศรัทธากันนะคะต่างก็กินทั้งกินทั้งดื่มทั้งสนทนากันอย่างสนุกสนานเมื่อสมควรแก่เวลาหลังจากที่กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วคราวนี้ก็คงจะเป็นเวลาที่จะต้องแยกย้ายกลับกันละฉันก็สังเกตดูนะคะไม่มีใครที่จะแสดงความใจกว้างที่จะเป็นผู้เคลียร์ค่าใช้จ่ายอาหารเลยค่ะในที่สุดนะคะเอาหุยก็ควักโทรศัพท์ออกมาแล้วก็กดหมายเลขนะคะแล้วก็พูดว่านะคะพูดว่าดังนี้ค่ะจุดๆๆเซลลี่คืนนี้ออกไปจับกลุ่มกวาดล้างได้อะไรบ้างแล้วก็หยุดสักพักแล้วก็พูดว่าเออดีส่งมาพบผมที่ภัตตาคารเทียนอันสักคนเลยให้มาช่วยจ่ายอาหารหน่อยพอพูดจบเขาก็เก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าด้วยความภาคภูมิใจพวกเพื่อนๆก็เฮกันด้วยความสนุกสนานนะคะต่อมาไม่ถึง15นาทีก็มีชายวัยกลางคนเนี่ยผลักประตูเข้ามาพอเห็นยอดเงินในใบเสร็จเขาก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดดูเหมือนว่าเงินสดในกระเป๋าของเขาเนี่ยจะมีไม่จ่ายนะคะในที่สุดเขาก็นิ่งคิดสักพักแล้วเขาควักโทรศัพท์ออกมาอีกพร้อมกับกดพูดว่าจุดๆๆดังนี้นะคะคุณเลี้ยวหรือผมครูใหญ่มานะครับเรื่องลูกชายของคุณที่ฝากให้มาเข้าโรงเรียนมัธยมของผมนั้นเป็นอันว่าผมตกลงรับไว้แล้วนะครับแต่พอดีวันเนี้ยผมมีปัญหานิดหน่อยผมเชิญเพื่อนมาเลี้ยงอาหารก็อยากจะขอให้คุณเนี่ยมาช่วยจ่ายค่าอาหารให้หน่อยได้ไหมครับพร้อมทั้งตอนเนี้ยผมอยู่ที่ภัตตาคารเทียนอันห้อง203จุดๆๆหลังจากนั้นนะคะประมาณ20นาทีผ่านไปก็มีคนมาเคาะประตูพร้อมทั้งประตูเปิดออกมาทันใดนั้นนะคะทันทีนั้นดิฉันได้เห็นสามีของดิฉันเองที่ใส่แว่นใส่ตาอันหนาเตะเป็นผู้เดินเข้ามาฉันก็ถึงกับเป็นลมล้มฟุบลงทันทีเรื่องสั้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นนะคะในประจำปีคศ2006นะคะซึ่งเขาเขียนไว้ว่าจับเทียบเท่ากับนักเขียนปฏิวัติลู่ซินทีเดียวนะคะอย่างไรคะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเนี่ยก็ให้ข้อคิดหลายอย่างนะคะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเห็นแล้วว่าเรื่องสั้นที่ดิฉันนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมันก็คงจะไม่ใช่มีแค่เมืองไทยนะคะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างกรณีคงไม่ใช่มีแค่เมืองไทยเราอย่างกรณีข่าวที่มีคอร์รัปชันเกี่ยวกับถุงยังชีพนะคะในเรื่องของช่วงของมหาอุทกภัยน้ำท่วมคราวนี้ลักษณะนี้เนี่ยมีระบาดไปทั่วทีอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็เล่าให้ฟังเพียงแค่คลายเครียดเท่านั้นละค่ะแล้วก็หวังว่าสังคมไทยเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะในอนาคตถ้าพวกเราเนี่ยช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Marjorie Variety นะคะคือช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะสัปดาห์นี้ก็พบกับดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนนะคะคุณเบนจมาณมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะจากเรื่องน้ำท่วมในบ้านเรามีเรื่องของต่างประเทศมาฝากแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าคราวที่แล้วเราจะค้างอะไรเอาไว้นะคะทีนี้ว่าให้พี่สันต่อกันแล้วกันเน
า
ะ
ค่ะในเรื่องของแบบบ้านแบบใหม่ที่ทำให้เราปลอดภัยจากน้ำท่วมนะคะซึ่งอาจารย์รัชตะชมพูนิตซึ่งเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้ให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ประสงค์ .com นะคะผลที่แล้วนี่เราพูดกันไปถึงเรื่องของรูปแบบบ้านใช่ไหมคะน้องเบนแล้วก็ระบบไฟฟ้า
ระบบประปาก็พูดแล้วทีนี้คราวนี้เราจะมาต่อกันที่ระบบปรับอากาศก็คือง่ายๆค่ะก็คือไอตัวคอมเพรสเซอร์หรอคะหรือคือตัวที่อยู่นอกบ้านอะตัวนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรที่ไว้ที่ระดับพื้นดินก็คืออย่างน้อยควรติดตั้งที่ระดับพื้นชั้น2หรือว่าเป็นตะแกรงเหล็กก็ได้ที่รับน้ำหนักตัวเครื่องได้ในระดับพื้นชั้น2ขึ้นไปก็คือว่าลดความเสี่ยงเวลาน้ำท่วมเนอะพี่ซันเนอะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไว้ชั้น1แล้วน้ำท่วมนี่ก็โดนท่วมมิดเลย
ใช่ค่ะก็คือยกหนีน้ำ
เรื่องถัดไป
ค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นี่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าให้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่อะไรอ่ะหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินแบบที่ติดกับผนังบ้าน
ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันถอดออกไม่ได้เพราะว่าส่วนมากบิวอินมันเป็นไม้ไห
ม
แล้วพอน้ำท่วมปุ๊บเราก็
เสียไปส่วนใหญ่เขาก็ถอดได้แต่ฝาตู้อะไรอย่างเง
ี้ยแต่ถ้าเกิดว่าก็คือเขาอาจจะบอกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวหลักๆเพื่อให้ขนย้ายได้สะดวกแล้วก็เราถ้าเกิดมันหนักมากเราก็ห่อหุ้มป้องกันน้ำได้ด้วยหรือไม่ก็เป็นที่แบบที่ถอดประกอบได้ค่ะ
ใช่แบบถอดง่าย
สรุปว่าให้ขนย้ายง่ายหรือว่าเอาอะไรมาหุ้มมันได้ง่ายส่วนสุดท้ายที่อาจารย์ท่านแนะนำไว้ก็คืออุปกรณ์คู่บ้าน
ที่เราสิ่งที่เราต้องมีประจำบ้าน
เมื่อภาวะน้ำท่วมมาถึงก็คือถุงห่อรถหรือไม่ก็แผ่นพลาสติกผืนใหญ่ไว้กันน้ำขุดถุงกันน้ำขนาดใหญ่ที่ไว้ใส่ตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปืนยิงซิลิโคนวัสดุอุดต่างๆเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพในขนาดที่ฉุกเฉินอย่างไฟฉายเชือกเสื้อชูชีพรองเท้าบูทกันน้ำยาอาหารแห้งเชื้อเพลิงอย่างนี้ซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานก็จะแจกคู่มือเล็กๆนะคะในการคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าของไว้สำหรับเตรียมตัวเผื่อเกิดเหตุภัยอะไรที่มันเป็นภาวะฉุกเฉินก็จะมีแล้วก็น่าจะจัดเตรียมไว้บ้านหนูก็เริ่มเตรียมไว้บ้างแล้วนะคะไฟชงไฟฉายนกหวีดอะไรเตรียมไว้พร้อมกันหมดนะคะทีนี้ว่าก็คงจะหมดเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เพียงเท่านี้ทีนี้ว่าก็มีที่น่าสนใจอีกนะคะตอนนี้ก็คือจะมีแบบบ้านที่ออกมาใหม่ๆทีนี้ก็จะเป็นบ้านไม่บานต้านภัยน้ำท่วม 2-4 เดือน
บ้านไม่บานนี่พี่เข้าใจว่าต้องแบบไม่สิ้นเปลืองแน่ๆเลยอ่ะ
เป็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
เป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะ
ยังไงก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกคอลัมน์คนรักบ้านยานยนต์
ใช่ซึ่งก็เป็นแบบบ้านที่เขาออกแบบมานะคะมีแปลนให้ดูว่ามันสามารถแบบว่าทำให้เราสามารถอยู่กับน้ำได้อย่างน้อย 2-4 เดือน
ใช่ค่ะก็คือว่าเขาก็จะออกแบบระบบไฟฟ้าให้ก็คือจะติดตั้งเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินแล้วก็มีระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองได้นะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าเขาก็แยกเป็นส่วนๆก็คือจะได้ตัดบางโซนได้ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบถังบำบัดน้ำเสียก็แยกส่วนคือถึงน้ำท่วมชั้นล่างแล้วเนี่ยก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็บ้านที่ในแบบที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะก็คือจะยกพื้นชั้นหนึ่งให้สูงอย่างน้อยประมาณ3เมตรใช่ค่ะแต่ก็ดีนะเป็นชอบข้างล่างมันโปร่งก็คือข้างล่างมันโปร่งเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนแต่ว่าเขาดีนะคะพี่ก็คือจ จะมีรอกทดแรงที่สามารถยกรถยนต์ขึ้นมาเก็บแว่นชั้นบนได้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะกว่าจะยกมันขึ้นมาได้
ก็คือต้องคอยดูลู่ทางน้ำใกล้มาแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ระบบกองน้ำ
ใช่เนาะพอเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญน้ำดื่มน้ำใช้
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะบริเวณเก็บสัมภาระใต้หลังคาเก็บข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นไว้ในเวลาฉุกเฉิน
ค่ะ
ยินดีนะคะแล้วก็มีศาลาท่าน้ำไม่ใช่อะไรชั้นสองมันจะมีเหมือนศาลาเบียงแต่พอถ้าน้ำท่วมขึ้นมา
ใช่เป็นศาลาท่าน
้ำนั่นแหละค่ะทีนี้ว่าถ้าเกิดใครสนใจไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ไหนนะคะพี่สัน
เว็บไซต์นะคะ www.homeloverthai.com นะคะ homeloverthai ก็คือ homeloverthai นะคะค่ะลองเข้าไปดูนะคะหรือลองเสิร์ชหาใน Google ก็ได
้ค่ะก็คือนอกจากบ้านนี้แล้วเขาก็จะมีตึกแถวมินิอพาร์ตเมนต์อะไรนะคะก็คือเข้าไปเลือกดูได้นะคะ
นั่นก็คือเรื่องของบ้านหนีน้ำในอนาคต
แต่จริงๆถึงไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่ดูแล้วแบบก็อยู่สบายนะคะใต้ถุนโล่งเพียงแต่ว่าการชั้นด้านล่างพื้นที่ด้านล่างอาจจะได้น้อยนิดเราก็ไปยุกเอาเหมือนที่เอ๊ะคราวที่เราพูดถึงใช่ไหมที่เป็นอะไรนะผนังบ้านที่ไม่ถาวรถอดได้ค่ะทีนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือแต่ละคนก็จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเมืองไทยนะคะทีนี้ก็มีประเทศใช่ไหมคะพี่ซานอันนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
คะ
ลุยเซียนา
ใช่
ก็คือเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาทีนี้ว่าเขาก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหมือนกัน
ใช่ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเท่าที่เราได้ข้อมูลมาเนอะ
ค่ะทีนี้ลุยเซียนานี่เขาเป็นรัฐที่อยู่พื้นที่ชายฝั่งใช่ไหมคะของสหรัฐและทีนี้ว่าเมื่อปี1927เนี่ยก็คือใช่ตอนนั้นก็คือว่ามีภัยธรรมชาติเขาเกิดพายุแล้วก็ฝนตกหนักทำให้แม่น้ำมิสซิสซิปปีก็คือเนี่ยแม่น้ำหลักของรัฐนั้นเลยก็คือท่วม10รัฐ2ฝั่งแม่น้ำรวมทั้งลุยเซียนาด้วยก็คือเป็นอุทกภัยครั้งรุนแรงเขาก็เลยสร้างระบบเขื่อนกั้นน้ำที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอย่างนี้อีกปรากฏว่าเขื่อนอันนี้ล่ะค่ะพี่ซานที
่ป
ัญหาใช่ที่มันทำให้เกิดปัญหาอยู่ตอนนี
้
ก็คือว่าเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำใช่ไหมคะเหมือนสามเหลี่ยมปักแม่น้ำก็คือจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วยังไงนะเขาบอกว่า
ก็คือพอสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำมันหายไป
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้ำเนี่ยมันจะถ้าเราไม่สร้างเขื่อนเนี่ยมันจะพัดพาตะกอน
ใช่แต่
เข้ามาเติมก็คือมีแร่ธาตุมีแร่ธาตุสารอาหารแล้วก็มาถมชายฝั่งให้ชายฝั่งเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยปีละ3ตารางกิโลเมตรแต่พอสร้างเขื่อนเสร็จลุยเซียนาเนี่ยสูญเสียพื้นดินไปถึงปีละ65ตารางกิโลเมตรก็คือพูดอย่างนี้ก็นึกภาพยากนึงก็คือเหมือนกับว่าสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่มันพัดพาตะกอนมาให้เสร็จแล้วเนี่ยแทนที่มันจะพัดพาตะกอนไปเนี่ยน้ำมันก็เลยไม่มีตะกอนใหม่ๆขึ้นมาแล้วพอมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมันอ่อนตัวอยู่แล้วมันก็เลยซุดไปเรื่อยๆแล้วมันก็พื้นที่มันก็หายไปเรื่อย
ใช
่ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็พื้นที่เขาก็หายไปเยอะแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นอะไรนะพี่ซันเป็นเขาดูเป็นวินาทีหรือเป็นอะไรนะทุกขนาดที่ผ่านไปเนี่ยพื้นที่เขามันจะหายไปเรื่อยๆแล้วจากแผนที่ในอดีตและปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือว่าพื้นที่น้อยลงและอนาคตเนี่ยอาจจะหายไปแล้วก็ต้องคนที่อยู่แถวนั้นก็คือต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นทีนี้เขาก็มีแผนกู้ภัย
ใช่หลายแผนอยู่เหมือนกัน
ค่ะทีนี้ว่าเขาก็แผนกู้ภัยของเขาเนี่ยก็คือเขาสร้างประตูเขื่อนหรือเปล่าคะพี่ซันประตูเขื่อนก็คือว่าเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็คือระบายน้ำออกผ่านประตูเขื่อนให้น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมพื้นที่ชุ่มน้ำจากที่พื้นที่ชุ่มน้ำมันเริ่ม
หายไป
มันจริงๆอันนี้มันเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มนะถ้าเกิดเป็นพวกชายฝั่งทะเลอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าน้ำเค็มมันเริ่มเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าเขื่อนที่สร้างเนี่ยมันเอาน้ำมันกันน้ำจืดหรืออะไรอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้ก็คือก็เหลือแต่น้ำเค็ม ทำให้อะไรก็ยาก
คือทำเกษตรก็ไม่ดีแล้วแหละ
ใช่แล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นพันธุ์ที่หายากด้วยก็เริ่มจะหายไปเรื่อยๆแต่การสร้างเขื่อนเนี่ยเขาก็ดึงน้ำเข้ามาได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรือขุดทรายที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูดทำความสะอาดและขนดินตะกอนจากแม่น้ำก็คือไอตะกอนนั่นแหละเข้ามาถมพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็คือมันจะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมีอะไรอีกคะสันที่เขาทำไว้แต่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
ตั้งกระสูบน้ำขนาดยักษ์ใช่ไหม
ใช่
ก็คือเหมือนว่าสูบน้ำออกแล้วก็กับว่าสูบเอาน้ำกับดินตะกอนและสารอาหารจากแม่น้ำออกไม่สูบออกสูบเอาน้ำดินตะกอนและสารอาหารจากแม่น้ำเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำโดยตรงดีละมากๆ
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าโครงการเหล่านี้จริงๆใช้เงินเยอะนะคะใช้รู้สึกเป็น2 ล้านล้านแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าการกู้ภัยของเขาเสร็จเรียบร้อยดีเนี่ยมันก็จะได้เป็นแนวทางในการป้องกันสำเหลี่ยมปากแม่น้ำอื่
น
ๆใช่ด้วยค่ะ
ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอยู
่ใช่ค่ะทีนี้ว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจริงๆที่อื่นเนี่ยเขาก็มีปัญหาแล้วดูเหมือนจะรุนแรงก็คือเพราะว่ามันไม่ใช่ท่วมแล้วก็นี่มันกินพื้นที่ของรัฐเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูแล้วก็คนแถวนั้นก็คือว่าก็อพยพออกแต่ถ้าเกิดว่าเขาป้องกันได้ก็เป็นข่าวดีที่ว่านอกจากว่าแถวคนแถวนั้นเนี่ยจะยังคงอยู่ในพื้นที่ได้แล้วนะคะก็จะช่วยในปากแม่น้ำอื่นๆด้วยมาช่วยป้องกันเพราะว่าอย่างปากแม่น้ำโขงปะคะที่เขาทำเขื่อนเยอะๆอ่ะพี่สัน
ใช่ช่วงนี้เป็นปัญหาอยู่มากปากแม่น้ำโขงนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากทำเขื่อนเยอะเนี่ยก็ตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือคนในประเทศเวียดนามก็คือเพราะว่าสร้างเขื่อนเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าน้ำเค็มกรณีเดียวกันเลยน้ำเค็มมันก็เลยไหลเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำปลูกข้าวก็เลยไม่ได้ดีอะไรเงี้ยทำเกษตรไม่ได้ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะแถบบ้านเรา
แล้วเขาบอกว่าอาจจะไอตรงสำเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นจมหายไปในมหาสมุทรเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นพื้นที่อ่อนตัวถ้าไม่มีดินตะกอนเข้ามาเพิ่มพื้นที่อ่ะเพิ่มดิน
อ
่ะมันก็จะซุดลงเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะ
ไปกลายเป็นทะเลไปกลายเป็นแม่น้ำโขงไปเลย
ใช่แล้วก็นอกจากตรงสำเหลี่ยมปากแม่น้ำเนี่ยก็จะมีเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะปากแม่น้ำไรในเนเธอร์แลนด
์
ก็ยังไม่สถานการณ์ไม่รุนแรงแต่ว่าเขาก็เริ่มใช้แผน Room for the River ก็คือขอพื้นที่ให้แม่น้ำก็คือลดจำนวนหรือกำจัดเขื่อนและทำนบกั้นน้ำลงนะคะ
เข้าใจทำเหมือนกันนะต้องลองศึกษาดูไว้นะคะถ้าเกิดใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลน้ำอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ฟัง
แต่ก็ของเราก็ยังโชคดีที่ไม่ใช่เป็นในลักษณะนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยหาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับน้ำมา
ใช่เพราะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของน้ำอยู่บางจุดยังน้ำท่วมกันอยู่เลยนะคะ
แต่บางทีก็อยากให้เป็นสาระประโยชน์ทั่วๆไปบ้างไม่อยากให้แบบเป็นเรื่องที่เครียดเกินไปนะทีนี้เราก็มาดูเรื่องสำคัญมากอันนี้น้ำสำคัญนะคะคือน้ำบทบาทต่อโลกแล้วก็ต่อร่างกายของเรา
ใช่ค่ะ
ทีนี้พี่ซันรู้ไหมว่า 71% ของพื้นผิวโลกปกคลุมไปด้วยน้ำ
นี่แหละค่ะได้รู้จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแหละ
ไม่น่าเชื่อ เลยนะคะ
เยอะนะเยอะมากค่ะ
โอ้เพราะขนาดว่าเอาจากร่างกายของเราก่อน
ค่ะ
ร่างกายของเราเนี่ยนะคะถ้าหนุ่มสาวเนี่ยเขาบอกว่าจะมีน้ำอยู่ประมาณ60%-50%ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ50ถ้าผู้ชายก็จะเป็น60
ใช่น้อยกว่าเพราะว่ามีส่วนของไขมันผู้หญิงนะคะ
มากกว่าผู้ชาย
ใช
่แล้วก็น้ำที่สูญเสียไปในแต่ละวันเนี่ยก็จะได้มาจากเหงื่อออกอากาศที่หายใจออกมาปัสสาวะถ้าไปอุณหภูมิปกตินะคะพี่ซัน2,200 มิลลิลิตรก็
ค
ือ
ทำอะไรอ่ะเขาเรียกอาการ3 อย่างที่เร
ายังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกกำลังกาย
ใช
่ก็คือ 2,200 มิลลิลิตรนี่ก็คือขวดน้ำขวดลิตร2ขวดนิดๆใช่ไหมคะ
ใช่เน
า
ะใช่
เพราะว่าก็คือ 1,000 มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรใช่ไห
ม
คิดดูดิคะว่ามันหายไปเยอะขนาดนั้นเลยแล้วก็รู้ท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าว่าน้ำที่เป็นส่วนประกอบของสมองเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่พี่ซันรู้ว่าพี่ซันต้องรู้เพราะพี่ซันเห็นข้อมูล
เขาอ่านอยู่ใช่ค่ะก็
คือ
1 ลิตร
แน
่เยอะเหมือนกันนะ
ไ
ม่น่าเชื่อเลยนะหัวเราก็ไม่ใหญ่มาก
ใช่ค่ะแล้วก็คือว่า มนุษย์เนี่ยจะสามารถอยู่ได้กี่วันคะถ้าเกิดขาดน้ำขาดน้ำ
ไม่เกิน7วันค่ะ
ใช่
เพราะว่าถ้า7วันขาดน้ำนี่ตายแน่นอน
ใช่แต่ว่าถ้าขาดอาหารเนี่ยก็คือประมาณเดือนนึงแต่ก็คือต้องอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าคิดดูว่าน้ำมันจำเป็นสำหรับเราขนาดไหน
ใช่ค่ะ
แล้วก็น้ำเนี่ยนอกจากจะอยู่ในร่างกายเราแล้วในอาหารก็มีน้ำอยู่ด้วยแม้แต่ถั่วอบเกลือไม่น่าเชื่อเลย
ใช่เขาบอกมีในอาหารแห้งด้วย
แล้วก็ถั่วอบเกลือเนี่ย1กรัมต่อ100กรั
ม
แล้วก็มันฝรั่งต้มสุกคอนเฟกต์นี่พี่ซันก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะก็คืออาหารนั่นแหละอาหารเครื่องดื่มอะไรที่เรากินเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบ
ของน้ำทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะและทีนี้ว่ามาพูดถึงไอ้นี่ดีกว่าต้นไม
้น่าสนใจ
ต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ตกต้นใหญ่นะคะคายออกมาในแต่ละวันเนี่ยตั้ง400ลิตรนะคะพี่ซันแต่แล้วมันคายออกมาในลักษณะไหน
คายออกมาพอออกซิเจนหรือไม่รู้นะ
เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันก็ไม่น่าเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้มาก่อนเนอะว่ามีอย่างนี้ด้วยแล้วเจ้าอูฐเนี่ยถ้ามันกระหายน้ำมากๆค่ะมันจะกินน้ำตั้ง200ลิตรแน่
ใช่อ๋อแล้วที่เก็บน้ำของอูฐนี่พี่เข้าใจผิดมาตลอดเลย
ไม่ได้อยู่ที่โหนก
ใช่อ
ยู่ที่กระแสเลือด
ใช่เนี่ยค่ะได้รู้ข้อมูลแล้วว่ามันอยู่ในกระแสเลือดแปลกมาก
เนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อว่าก็คือให้เราดูว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ของโลกด้วย
ใช่
เพราะว่ามันมีอยู่ทั้งในร่างกายในอาหารแล้วก็จำเป็นก่อทั้งสิ่งที่ต่างๆสัตว์ต้นไม้แม้แต่บรรยากาศในบรรยากาศเนี่ยก็มีน้ำอยู่ใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่น้ำในบรรยากาศ
0.001% ของน้ำในโลกอยู่ในชั้นบรรยากาศและส่วน 0.002 ไหลอยู่ในแม่น้ำแล้วก็ 1.74% จับตัวเป็น
น้ำแข็งเป็นพืชน้ำแข็งและทานน้ำแข็งใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โอ้โหเยอะเหมือนกันนะน้ำแข็งในโลกเรา
แต่อยู่ในมหาสมุทรเยอะสุด 96.5%
ใช่สุดท้ายไหมสุดท้ายก็เรื่องของการประหยัดน้ำนิดนึงถ้าเรารู้ว่าน้ำที่เสียไปนี่ขนาดไหนนี่มันจะแบบว่า
โอ้ไม่น่าเชื่อนะคะ ไม่น่าเชื่ออภิสัน
เขาบอกว่าแค่เราแบบทำน้ำแบบน้ำที่หยดจากก๊อกอะค่ะเพียงหยดเดียวเนี่ยในแต่ละวินาทีเนี่ยทำให้เราเสียน้ำไปได้ถึง 10,000 ลิตรต่อปีเนี่ย
แค่หยดเดียวเองนะคะ
ใช่
ก็คือถ้าเราปิดน้ำไม่สนิทนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
หยดปิดน้ำไม่สนิทเนี่ยแล้วก็รวมๆก็คือ 10,000 ลิตรต่อปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันดูปิดน้ำทุกครั้งต้องปิดให้สนิท
ใช่ค
่
ะ
แต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะคะพี่ชายเขาบอกว่า1ใน3ของน้ำตามเมืองใหญ่ๆของโลกเนี่ยหายไปก่อนถึงมือผู้บริโภคอ่ะ
โอ้ยน่าเศร้าน่าเสียดายน้ำด้วย
ไม่น่าเชื่อเลยว่าท่อน้ำเนี่ยนะคะมันจะทำให้น้ำเนี่ยหายถึง1ใน3นะคะแล้วก็มีในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยน้ำ6ใน10ส่วนไม่เคยถึงมือผู้บริโภคเลยแต่ว่าสิงคโปร์เขาทำระบบดีนะคะพี่เขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยสูญเสียน้ำไปเพียงแค่1ใน20ส่วนเท่านั้นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับน้ำสะอาดเขาบอกว่า 1.6 พันล้านคน
จะเข้าถึงนะก็คือ
จำนวน
คน
ที่เข้าถึงน้ำสะอาดได้ตั้งแต่ปี1990ก็คือ 1.6 พันล้านคนแต่ว่าเขาคาดการณ์ว่าประชากรโลกทุกๆ7คนจะไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได
้ได้เลยโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะ
ก็ทุกก่อนเราไม่เคยต้องซื้อน้ำกินใช่ไหมคะ
ใช
่แต่เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มซื้อน้ำกินแล้วใช่มันก็คือบอกอะไรได้มากนะคะ
ก็น้อยลง
ทีนี้พี่ซันขอบคุณข้อมูลก่อน
ค่ะ
ข้อมูลทั้งเรื่องรัฐลุยเซียนาแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยนะ
คะ
ได้มาจากที่ไหนคะพี่ซัน
ก็มาจากนิตยสาร Science Illustrated นะคะฉบับเดือนธันวาคมนะคะปี2554นี่เองค่ะ
ค่ะก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็จะหาแล้วก็ทยอยมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะ
ค่ะก็จบช่วงของสนทนาหน้าใหม่แล้วพบกับช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงสุดท้ายของมจท. Variety นั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะในวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่6ธันวาคมนะคะกลิ่นอายของวันพ่อก็ยังไม่จางไปนะคะยังเป็นช่วงของสัปดาห์ที่เรายังมีความรู้สึกดีๆกับเรื่องของวันพ่อนะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยมาร่วมคิดร่วมฟังแล้วก็ฟังดิฉันสนทนาเล่าเรื่องนะคะในเรื่องของบทบาทของพ่อค่ะหลายท่านนี้ก็คงมักจะนึกถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะระหว่างแม่กับลูกนะคะว่าแม่นี่ก็จะแสดงถึงบทบาทของการดูแลเลี้ยงดูลูกที่เราคุ้นตาคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่คนในครอบครัวเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยเหลือบทบาทของแม่แล้วก็ช่วยสร้างสมดุลสร้างต้นทุนชีวิตให้กับลูกได้เป็นอย่างดีนั่นก็คืออย่าลืมเรื่องของหน้าที่ของความเป็นพ่อด้วยค่ะจริงๆเนี่ยในสถานการณ์ของสังคมบ้านเราเนี่ยสิ่งที่น่าห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาการหย่าร้างมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะแล้วก็การที่พ่ออาจจะมองข้ามบทบาทของความเป็นพ่อเนี่ยที่มีต่อลูกไปคิดว่าพ่ออาจจะเพียงแค่การหาเงินซื้อข้าวซื้อนมหรือว่าส่งเสียการศึกษาให้กับลูกก็เพียงพอแล้วแต่ในความจริงนั้นธรรมชาติเนี่ยให้พ่อได้ต้องมีบทบาทมากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าบทบาทของพ่อที่ดูแลเด็กเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เท่าที่ควรนะคะถ้าหากพ่อไม่ทำหน้าที่เนี่ยเรียนไปอ่านเจอนะคะในบทความของเว็บไซต์ health.org.th นะคะหรือว่าเว็บไซต์นั้นก็คือเว็บไซต์ของสสส.นะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะในบทความของเว็บไซต์นี้ได้พูดถึงว่าจริงๆเนี่ยในบทบาทของพ่อกับแม่เนี่ยจะต่างกันในการเลี้ยงดูลูกนะคะทักษะของแม่เองเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงลูกด้วยความนุ่มนวล นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียงในเรื่องของการสัมผัสที่อ่อนโยนหรือว่าจังหวะที่ลงตัวนะคะแต่พ่อเนี่ยเมื่อพ่อสัมผัสจริงอยู่สัมผัสของพ่อนี่อาจจะดูหยาบกระด้างบ้างนะคะแต่มือแต่ท่วงท่าของพ่อเองเนี่ยจะมีอยู่อย่างนึงที่เด็กเขาสัมผัสได้ก็คือเรื่องของท่าทีที่มั่นคงแข็งแรงนะคะน้ำเสียงที่ใหญ่จังหวะที่ไม่สม่ำเสมออาจจะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกดีด้วยเช่นกันนะคะไม่เพียงแค่ความนุ่มนวลที่แม่มีให้แต่พ่อจะให้ลูกในเรื่องของความตื่นเต้นค่ะความตื่นเต้นความเร้าใจความคาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่แน่นอนสิ่งนี้ทำให้เด็กได้เรียนรู้เช่นกันในเรื่องของบุคลิกทั้งสองฝ่ายทั้งจากพ่อและจากแม่ค่ะตรงนี้เป็นต้นทุนที่จะทำให้เกิดกับลูกที่ถูกเลี้ยงดูโดยทั้งพ่อและแม่นะคะทำให้เด็กเกิดความรักความผูกพันทำให้เด็กรู้สึกไว้วางใจและมองโลกในแง่ดีเด็กมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเรียนรู้สิ่งใหม่และปรับตัวได้ง่ายในสังคมอันนี้รู้สึกพ่อนี่จะช่วยได้เยอะในเรื่องของการที่ต้องปรับตัวว่องไวนะคะรวมทั้งการที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากพ่อแม่เนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่เรื่องของการเรียนรู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะในการค้นหาคำตอบต่างๆนะคะทักษะของการแก้ปัญหาเรื่องของ problem solving นะคะ skill ต่างๆเนี่ยเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าผู้ชายหรือเด็กผู้ชายจะเก่งมากในเรื่องของทักษะเหล่านี้นะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือโจทย์นะคะเรื่องของการวางแผนผู้ชายก็อาจจะมีเรื่องของ planning ได้เก่งได้รวดเร็วด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะ emotional regulation เนี่ยนะคะก็คือเรื่องอารมณ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ลูกสามารถที่จะรับรู้ได้จากคุณพ่อนะคะแล้วนั่นก็คือต้นทุนชีวิตของเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นทางกลับกันเนี่ยนะคะหากพ่อไม่ได้ทำหน้าที่หรือว่าพ่อเนี่ยได้ลดบทบาทในการเลี้ยงลูกในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อแยกส่วนไปเลยไม่ได้ช่วยแม่ในการทุ่มเทเลี้ยงลูกนะคะปล่อยให้แม่ทำอยู่แต่ผู้เดียวสิ่งที่สังเกตแล้วก็มีข้อสรุปจากบทความนี้ก็คือว่ามันจะเกิดทุกขลักษณะลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมนะคะกับเยาวชนบ้านเราเยอะขึ้นนะคะลองสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงๆนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่ขาดเบ้าหลอมร่วมกันนะเด็กก็จะออกมาเป็นประเภทขาดบุคลิกภาพนะคะกลายเป็นเด็กเพศที่3หรือว่าอาจจะเป็นพวกเบี่ยงเบนนะคะมากขึ้นนั่นก็คือมันไม่ได้หลอมรวมด้วยกันระหว่างพ่อกับแม่นะคะอาจจะมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเป็นคนขวางโลกเป็นคนขวางสังคมเป็นคนขาดการควบคุมอารมณ์ต่างๆนะคะขาดทักษะในการวางแผนการคิดวิเคราะห์มีผลมากมายนะคะขาดความอดทนความเพียรพยายามขาดความเชื่อมั่นจากฝีมือของตนเองแล้วก็คอยหวังแต่พึ่งโชคชะตามากขึ้นรวมไปถึงขาดความกล้าในการแสดงออก ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมขาดความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรับตัวในสังคมยากรวมไปถึงขาดทักษะในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนั่นก็คือการเลี้ยงดูแบบแยกส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกันละค่ะว่าแล้วคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะจะช่วยได้อย่างไรในการที่จะทำหรือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้นะคะพ่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญค่ะนะหน้าที่ของพ่อเนี่ยได้กำหนดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆนั่นก็เห็นว่าคนยุคใหม่ที่เป็นผู้ชายที่มีความรู้ดีมีการศึกษาดีเนี่ยเขาก็ช่วยภรรยาเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะเหน็ดเหนื่อยด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อและแม่ก็ทำงานนอกบ้านทั้งคู่นะคะแล้วก็ดังนั้นภาระที่เหลือในการเลี้ยงดูบุตรก็ไม่ควรจะตกอยู่แต่ภรรยาผู้เดียวควรจะเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันแชร์ร่วมกันระหว่างพ่อและแม่เช่นกันนะคะเรามาดูว่าหน้าที่ของพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลองเช็คใครที่กำลังจะเป็นพ่อนะคะหรือว่าเป็นพ่ออยู่แล้วเราลองมาเช็คดูว่าสิ่งนี้เราได้ทำกันบ้างหรือเปล่านะคะหนึ่งก็คือการช่วยภรรยาเลี้ยงลูกนะคะนั่นหมายความว่าคุณพ่อยุคใหม่ก็อาจจะสามารถที่จะชงนมป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมกล่อมลูกนอนเล่นกับลูกเล่านิทานให้ลูกฟังได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าใครยังไม่เป็นก็อาจจะต้องปรับตัวที่จะต้องแสดงบทบาทด้านนี้ร่วมไปกับภรรยาด้วยนะคะคือทั้งคุณพ่อและคุณแม่อันที่สองคืออบรมสั่งสอนลูกโดยความเป็นเพศชายเนี่ยเขาบอกว่าพ่อก็เหมือนกับตัวแทนของอำนาจในบ้านค่ะจะมีลักษณะเด็ดขาดเป็นคนที่สร้างวินัยให้แก่ลูกได้อย่างดีซึ่งตรงนี้ลูกก็จะได้รับจากพ่อนั่นเองนะคะคอยดูแลให้ลูกปฏิบัติตามกฎอย่างสม่ำเสมอพอลูกโตขึ้นนะคะเขาก็จะเป็นคนที่มีวินัยเขาก็จะเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีนะเพราะฉะนั้นการอบรมสั่งสอนของพ่อเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะคือมิใช่แค่เพียงการสอนด้วยปากพ่อเองนั่นแหละจะต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นหลายครั้งเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองนะคะถ้าใครที่เคยเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะหรือทำหน้าที่อยู่เนี่ยบางครั้งลูกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเพราะนั่นคือเราต้องการที่จะเป็นโรลโมเดลหรือว่าแบบอย่างที่ดีกับลูกของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการสอนที่ดีจึงไม่ได้เกิดจากการสั่งสอนหรือพูดด้วยปากแต่จะต้องพัฒนาและปรับหรือทำตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนั่นเองนะคะประการต่อไปก็คือเรื่องของพ่อสามารถที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยได้นะคะเราจะเห็นว่าผู้ชายก็เป็นเพศที่ดูเข้มแข็งใช่ไหมคะเป็นที่ที่คุ้มครองได้กำบังภัยได้เพราะนั้นโดยสรีระโดยลักษณะธรรมชาติของเพศชายเนี่ยทำให้ลูกรู้สึกค่ะทำให้เรารู้สึกว่าอยู่เราอบอุ่นพ่อสามารถป้องกันอันตรายได้นั่นคือบทบาทที่ลูกต้องการจากพ่อนะคะพ่อสามารถที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวในการเลี้ยงดูได้นะคะเลี้ยงดูทั้งภรรยาและลูกให้มีความสุขพ่อจะต้องเป็นคนที่ขวนขวายเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ทุกอย่างนี่จะต้องเตรียมพร้อมได้ยามฉุกเฉินจะแก้ปัญหาอย่างไรพ่อซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องทำหน้าที่แสดงบทบาทนี้ให้เห็นประจักษ์นะคะพ่อยังเป็นผู้สร้างความเข้มแข็งในจิตใจให้ลูกด้วยนะคะเวลาที่ลูกได้สัมผัสใกล้ชิดพ่อได้รับการกอดสัมผัสเนี่ยเขาจะรู้สึกประทับใจในตัวพ่อค่ะแล้วยึดพ่อไว้เป็นแกนค่ะแต่ถ้าใครไม่มีพ่อเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าหรือว่าพ่อไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะครอบครัวจะระส่ำระสายพ่อไม่เป็นแบบอย่างจิตใจของลูกขาดที่ยึดเหนี่ยวอ่อนแอแล้วก็เปราะบางอันนั้นเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับเด็กแน่นอนนะคะนอกจากนี้พ่อก็ยังเป็นตัวอย่างของความเป็นชายให้ลูกได้ถ้าลูกได้ใกล้ชิดกับพ่อในช่วงอายุ 3-6 ปีนะคะลูกชายนะคะเขาก็จะเรียนแบบความเป็นชายแล้วก็พัฒนาจากเด็กชายที่ได้รับสัมผัสจากพ่อเห็นบทบาทของพ่อใกล้ชิดเขาก็เกิดการเอาอย่างพ่อค่ะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมด้วยนะคะดังนั้นพ่อจึงต้องให้ความเป็นเพื่อนและเป็นที่พึ่งพาของลูกชายได้นะคะถ้าหากว่าพ่อกับลูกชายเหินห่างนะคะสิ่งสำคัญคือเหินห่างยังไม่พอนะคะขาดสัมพันธ์ที่ดีต่อกันชอบดุด่าเคี่ยนตีนะไม่เอาใจใส่รับผิดชอบครอบครัวอันนั้นจะไม่สร้างศรัทธาให้เกิดกับตัวลูกเลยนะคะลูกจะไม่ศรัทธาในตัวพ่อลูกไม่อยากเอาอย่างพ่อแล้วจะเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่เกลียดพ่อจะรักแต่แม่เรียนแบบแม่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายกับผู้หญิงหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เป็นรักร่วมเพศนะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าพ่อเลี้ยงดูลูกสาวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อที่อ่อนโยนมีความอบอุ่นนะคะก็จะทำให้ลูกสาวเนี่ยรู้สึกว่าเพศตรงข้ามไม่ได้เป็นน่ารังเกียจนะคะเขาไม่รังเกียจกับการที่จะมีผู้ชายมารักมาชอบนะคะก็หมายความว่ายอมรับเพศชายได้ไม่รังเกียจนะคะแต่ถ้าหากพ่อมีลักษณะเหินห่างลูกสาวก้าวร้าวทารุณต่อแม่และลูกสาวแล้วก็แน่นอนโตขึ้นลูกสาวนั้นอาจจะนะคะคืออาจจะเกลียดผู้ชายไปเลยก็ได้หรืออาจจะกลัวการแต่งงานเราก็จะเห็นนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ ทำให้เราต้องคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็เตือนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเพศพ่อเป็นเพศที่สำคัญเช่นเดียวกับเพศแม่นั่นเองนะคะผู้ที่เป็นพ่อก็ควรจะทำบทบาทที่เหมาะสมกับคนในครอบครัวและลูกนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเราทำได้สำเร็จนะคะก็คือครอบครัวก็น่าจะอยู่กันด้วยความราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตนะคะมีปัญหาเรื่องของทางอารมณ์หรือทางบุคลิกภาพของลูกนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลต่อไปนะคะในงานในอาชีพหรือการที่จะอยู่ในสังคมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะทำให้ครบหรือรอบด้านนั่นเองก็อยากจะฝากให้คุณพ่อทุกท่านนะคะได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะว่าคุณพ่อก็สามารถทำบทบาทในครอบครัวได้เท่าๆกับคุณแม่เช่นกันขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ